Qalampirdan gapiramiz. Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier'ning qarorgohi Bellevue saroyi elektr energiyasini tejash maqsadida tungi vaqtda yoritilmaydi. Bu haqda DPA agentligiga Germaniya davlati rahbari matbuot kotibi ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakatda energiya ta'minoti bilan bog'liq yuzaga kelgan murakkab vaziyatda Bellevue saroyining chiroqlari faqat maxsus holatlarda, masalan, davlat tashriflari chog'ida tungi vaqtda yoqiladi. Matbuot kotibining qo'shimcha qilishicha, may oyida bino fasadini yoritish o'chirilgan. Tashqi hududni yoritish xavfsizlik nuqtai nazaridan zarur bo'lgan darajada cheklangan. Germaniya prezidentining vakilining qo'shimcha qilishicha, energiya tejash doirasida saroyni geotermal usulda isitish varianti ko'rib chiqilmoqda. Shu maqsadda sinov burg'ulash ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Ayni paytda davlat rahbarining qarorgohi markazlashtirilgan isitish tizimi orqali isitiladi. Konditsioner yo'q. Bundan tashqari elektr energiyasining bir qismi saroy tomonidagi fotovoltaik qurilmalar tomonidan ishlab chiqilgan. Avvalroq Berlin meri Franziska Giffey elektr energiyasini tejash maqsadida Brandenburg darvozasi va Berlin senati binosi kabi jamoat obyektlari yorug'ligini yarim tundan keyin o'chirishni taklif qilgandi. Biroq uning so'zlariga ko'ra, bunday choralarning ko'rilishi shaharni zulmatga botishi kerak degani emas. Energiyani tejashning xavfsizlik talablari va og'riqsiz usullar o'rtasidagi muvozanatni topish kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.